Pois é unha satisfacción enorme estar hoxe en Viana do Castelo, unha cidade fermosa e acolledora, coa que compartimos raíces, cultura e identidade. Lugo e Viana non somos só dúas cidades simanadas, desde hai pois, máis de tres décadas, somos dous povos que medramos máis unidos cada día. Compartimos a pegada castrexa, a herdanza romana e o valor do noso patrimonio histórico, e que nos sitúa ademais como cidades con raíces milenarias e cun futuro cheo de oportunidades. Hoxe queremos deixar claro que non hai fronteiras que nos separen, senón unha historia común e uns lazos que nos fan máis fortes. Foi un verdadeiro placer estar aquí e desexo que moi pronto volvamos a reencontrarnos, ben en Viana ou en Lugo, para seguir facendo camiño xuntos.